Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus güýçleri Ukrainanyň Gündogor Donetsk sewtine gaýtadan hüjümlerini güýçlendirýär diýip Ukrainanyň goşuny 26 awgust aýtdy. Zaporojje ýadro elektrik tesgahy aýdylmagyna görä topa tutuşluk berýärli tesgahynyň golyny dören ýanygyn onuň ösülmegini getirenden bir gün soň ýurdun elektrik kesirji ulgamyndan kesildi. Ukrainanyň yaralı güýçlerinin baş ştabı ruslaryň öz hüjümlerini Bahmut we Avdiyevka ugurlaryny gönükdirenlikleri ýöne munyň netije bermänligini aýtdy. Ukrainanyň Enerho Atom döwlet ýadro kompaniýasy 26 awgustda günorta Ukrainadaky Zaporojje ýadro desgahynyň ýurdun elektrik kesirji ulgamyndan kesilenligini aýtdy. Bir günadyl aýdylmagyna görä topa tutuşluk berärli desgahynyň golyny dönen ýanygynlar onuň öçülmegini getirdi we Ýadro betbagtçylygy wagtda gorku döretdi. Ýöne Enerho Atom häzir kwagtda desgahynyň tehniki enjamlary ýa-da onuň howpsuzlyk ulgamlary bilen bagly hiç bir meseläniň ýokdugyny, desgah üçin zerur bolan elektrik energiýasynyň wagtlaýyn Ukrainanyň elektrik ulgamynyň bir liniýasy arkaly üpjüne edilýändigini aýtdy. Kompaniýa desgahynyň işleýän 2 reaktorynyň elektrik geçirji ulgamy gaýtadan biriktirmek ugrunda İşirin alınıp barlayanlığını aytti. 25 augusta Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Evropa'nın İngir Atom Elektrik Desgahatının koloyunak sevdin. Ruslar tarafından topa tutulmağı zararlı. Zaporojje Desgahatının elektrik öpçünçülüğünün bir neçe tağıtlap kesilmeginden sonra Tas radiasiýa betbagtçylygynyň öňüniň alnanlygyny aýtdy. Rus hüjümleri kömür bilen işleýän goloýda kibir elektrik bekediniň kül çukurlaryny ýanygyn döredip rus gözegçiliginäki desga 25 awgustda elektrik geçirji ulgamdan kesildi diýip Zelenski aýtdy. Ýöne desganyň sowadyş ulgamlary we howpsuzlyk ulgamlary üçin zerur bolan elektrik energiýasy dizel generatorlar arkaly öpjüne edildi. Rusiýa jogapkärçiligi ret etdi. Zaporojje sewtini Moskwa tarapynyň oturdylan resmiýler Yangın we munun ýa-da emele gelen elektrik bökdönüşligi bilen bagly Ukrainanyň ýaraly güýçlerini aýplady. Zelenski desgany uruşyň ilkinji günlerinden we Rus harplarynyň gözegçiligi astyna işledýän Ukrainaly tehniki işgärleri öwdi. Desgada Sowetler döwrüne işlenip tüzülen 6 reaktor bar. Ýöne uruşyň arasyna olaryň diňe 2 işleýär. Bekettäki biziň işgärlerimiz elektrik öpçünçiligine dören bökdönüşlige çäre görmedik bolanlaryny Biz EYM radiasiýa heläkçiliginiň netijelerinin hötdesinden gelmäge mezbur bolardyk diýip Zelenski öýüniň giýjek ýüzlenmesini aýtdy. Rusiýa Ukrainany we ähli Ýewropalary radiasiýa heläkçiligine bir adym goly ýagdaýa getirdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Desganyň elektrik geçirji ulgamdan kesilmegi potensial howp awandyrýar sebäbi ähtiýaç elektrik öpçünçilik ulgamlarynyň bökdönüşlük sowadyjy suwukluğyň azalmagyna we reaktorun ýadrosynyňky ýanygyjyň erimegine getirip biler. 24 awgustda düşürilen we Azat Ýewropada Türk radiosynyň deriňe bölümi bolan schemalar gepleşigine gelip goşun täze hemra suratlaryny Defganyň territoriýasynyň üstünden ýuwaşlyk bilen süýşüp barýan tüsli bulutlaryny görmek bolýar. Daşary ýurt resmiýleri bolmagy ahmal betbagçylyk babaty duýduruş berýärler we Rus hemde Ukraina güýçlerini Ýewropanyň iň ýeri ýadro stansiýasynyň howpsuzlygy ugrunda Haz köpüş etmäge çağırmagy dowam etdirýärler. Rusiýa 24 fevralda Ukrainanyň üstüne çolanan 2 hepde soňra desganyň gödäwçiligini ele geçirdi. Bu işçileri tutsa galyp olary tüpeň diýip desganyň işletdirýär. Bu desganyň ilkinji reaktoru 1985-nji ýylda işe girdilipdi. Gunvatar liderler ilk başta Rusiýadan desganyň Ukrainaga gaýtaryp bermegi talap etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň başlygy bolsa desganyň harwysyzlaşdyrylmagyna çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro gödäwçisi Halkara Atom Energiýasy Agentligi elektrik stansiýasyny barlamak üçin missiýa ýewirmek niýetini mälim etdi. Washingtonda AKTAň medpugat sekretary Karina Jean-Pierre 25 awgustda jurnalistlara Rusiýa desganyň töwregindäki zorlugyň harwysyzlaşdyrylmagy babatda ynalaşmaly we ulgamyň howpsuzlygyny barlamak üçin Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň saparyna derhal ruhsat bermäge razy bolmaly diýdi. Bu aralykda Ukrainanyň baş ştabı Rus güýçleriniň Donetsk we Slavyansk ugrunça şowtly hüjüm operasiýalaryna amala aşyranlyklaryny we Ukrainanyň iň ýeri 2-nji şäheri bolan Kharkiv, şeýle-de Kramatorsk, Novopavlivka, Zaporojje sewtlerini hemde Pivdenni Bug sewitini artilleriya tank we raket hujumlaryny dowam etdirenliklerini aýtdy. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu Asudi ile tağır ziyan yetilmeginin öňüni almak üçin Moskwanyň hüjüm depkünni ýörüýti goşudýan onu öňe sürtdi. Rusiýanyň gündogor we günorta Ukraina edýän hüjümleri görnüşünden köp sanly adam we harby tehnika ýetkileri zararly haýyrlady. Britaniýanyň gorunmak ministrligi özüniň 26 awgustdaky gündelik aňtow briefinginde Shoygunyň beýanatynyň tas anyk bilgeçliginiň ýalňyş maglumat bolanyny aýtdy. Britan aňtow Russiýanyň harby ukybynyň pese gaçmagy zerarly hem-de gazaply Ukraina garşylygy sebäpli Russiýanyň hüjümleriniň sägininiň aýtdy. Şeride Britan aňtow Shoygunyň hem-de prezident Vladimir Putiniň ýeterlik derejede çalt öňe gidilmeliligi sebäpli adynyň 6 generaly işden boşadan bolmagynyň gaty mümkinligini aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler öndülüğümüzü men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmen awatty etlere görä gözülýän zulum barada ençeme maglumatyň we videolaryň çap edilmeginden soň şäher häkimligi käbir çäreleri görüp başlapdyr we haýwanlara rehim edýän ýaşajylar bilen duşuşmagy wada beripdir. Bu arada 25 awgust Azatlyk habarçylary we çeşmeleri gürrüň berdiler. Tonkaylarda Türkmen awadyň ýaşajylary köçelerde itleriň köpçülükligini ýok edilmegine mejburi şahit boldylar. Haýwanlary tutýan gullukların hem jemagat hojalyklarynyň işgärleri itleri tutup ýaşajylaryň gözüniň öňünde köçelerde urup öldürdiler. Soň jan beren ýa-da ölüm halyndaky diýri haýwanlary ýörite ulaglary ýükläp alyp gitdiler. Şeýle aýylgynç pursatlaryň käbirini yerli ýaşajylar tarapyndan düşürilen wideolarda görmek bolýar. 25 avgustda Türkmenistanlı hayvanları oroycular Türkmen Avat şehrinde tutulan itlerin saklanyan yerdemiyinlerinde girilgelerdeki demir gözönöklörün ayrılanlığını xabar verdiler. Geçen heptede yayradılan video yazgıların birinde görünüşe ali tutulan hayvanlar şol yerdemiyinlerde kalın plastik haltalara salınıp saklanyardı şol kapataların girilgelerinde demir gözönöklör oturdulupdi. Xabarçılar çılafan bilen örtülen diri itlerin demigip yuvaş yuvaştan can beriyenliğini ölen itler maslığının çürüyenliğini xabar verdi. Bu yerlerin daş tövrüğünde yaşayanlar giyici ündiyiz itlerin çınsamağını iştip, elhenç iyisi aliyanlığını gürrün verdiler. Azatlık radyosuyla tökbetteş olan aktivistler demir gözünöklörün ayrılmağı bu yağdayı köpçülüge paş ediyen mağlumatların çap edilmeginin neticesi deyip hatav ediyarlar. Ema hakimiyetlerin reakciyasının şu vaxt dinamının ulen çaklanyanlığını belli yerler.
Gözünöklör ayrıldı ve ol yerde Xaltada itler inni yok. Nira eltilenliği belli değil. Yaşayıcılar itlerin bir neçesini halas ettiler. Elbette bu çap edilen mağlumatları reaksiya.
Deyip hayvanları koruyucu aktivist Aşgabat'tan gürrün verdi. Bu aralıkta xabarçıların törlerine göre İdeksed hayvanlar üçin pinakhanı dürütmek xayişi bilen administrasiya yüz tutan Türkmenabad'ın yaşayıcılarına hekimlikten can edilip onlar bilen duşuşmak vade veriliptir. Duşuk 8. sentyabrı planlaştırılıptır. Azatlık Radyosu'nun Türkmenabad'ın hekimliğinin gökülleri bilen gürleşmek önceden seyine şagy başa barmady. Aktivistler jemgyýetiň önüsini çekmek, itlere zalimligi azaltmaga kömek eder dip hataplaýarlar hem haýwanlara rehimsizligiň çağırlaryň terbiýetine ýaramaz täsir edýänligini bellýärler. Olar bolýan zatlara jemgyýetdäki umumy biperwaýlygyň fonunda köplen çağırlaryň hem zulumly hereketlere baş goşýanlygyny aýdarlar. Adatlyň habarçylary çağırların itleri tutmak işine çekilmegine degişli bir näçe wakalary öň habar berdiler. Tutulan haýwan üçin maddi peşkeş berilmegi çağırları itleri tutmagy höweslendirýär.
Çağırlar 5 manat üçin itleri we pişikleri kırmak işine gatnaşýarlar. Olar ellerini halta we tayak alyp aýlanýarlar. Olary 30-njy trapçanyň 2-nji seýilgähiň we sirkin goraýyna görüp bolýar. Umumyň aýdylanyna Bu işler şehirin hem yerine çalt tepkinine alınıp barlayar. adamlar mu qaty alada bilirýärler.
Dip öýünde it saklaýan aşgabatly ýaşaýan zatlara gurrun berdi. Ýaňy ýakynda ýurtda itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edildi. Aktivistler ony 200-lük dip adlandyrdylar. Täze kanunda eýsiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňüne alyş sanjymlaryny veterinariýa gödökçüligini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da pinahanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi belenýär. Şeýle-de kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýsiz we ýawanlaşan itleri tutmak işiniň diňe ýerine ýetirjek häkimetiň yerli edaratynyň çözgüde taýtynda döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýänligi aýdylýar. Itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky bu kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslygyň öldürmek ýa-da olara şikayet howpli ziyan ýa-da taglygyny beýleki agyr ziyanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde karar edilýär. Kanunun 41-nji maddasında bu kanunçuluğun bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçuluğunda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekkenligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar.
Adat radiosunun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli beylik sayetlere hiç gibi bökülsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Şol tebepli onu psiphon3.com web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanda soňky aýlarda internetiň tezliginiň azalgysynyň hasa peselmegi bilen Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine öýlerini internet çekdirýän hojalyklar Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň ýüze urup başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar welaýatda internet hyzmatlarynyň köpçülükligiň ýüze urulmagyny, esasan internet hyzmatlarynyň hiýilin pes bolmagynyň, internet tiýliginiň hasa peselmeginiň, ençeme güýmenji saýtlarynyň hemde VPN-leriň petiklenilmeginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Türkmenbaşy şäherinde öýlerini internet çekdiren hojalyklaryň aglabaty avgust aýynyň başyndan beri Türkmen Telekomyň öý hyzmatlarynyň ýüze urup başlady. Bu müşteriler geçen aýdan başlap Wi-Fi tölöglerini geçirmege bes ettiler. Olar ara gatnaşyk kärhanasynyň Türkmenbaşy dahy şahamçasyna baryp, her aý 200-300 manat töläp bilmejekdiklerini aýdýarlar we arada berip internet hyzmatlarından el çekýändiklerini aýdýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şer tülen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan welaýatynyň öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom marawatnaşyk kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik arawatnaşyk kärhanasy tarapyndan ilata hödürlenýär. Azatlyk radiosy Türkmenmaşly müşterileriň Wi-Fi hyzmatlarynyň köpçülüklerini ýüze urmagy baradaky habarlar boýunça Balkan Telekom kärhanasyndan komentary alyp bilmedi.
Öý internetini tölü geçirmeklik her ay 300 manady bire taşlamak bilen deň sebäbi YouTube we beýleki güýmenji saýtlary ýapyk. Indi gündizlerini imo messengerleri hem işlemeýär. Daşar ýurt döwlerinde ýokary bilim alýan gyýdym bilen habarlaşma üçin giýje iki çenli garaşmaly bolýaryn sebäbi imo giýje ikiden soňra işläp başlaýar. Biderek döwletiň işlemeýän internetini töler ýaly artykmaç pulumy ýok.
Diýip Gülşat Gönnejada Türk radiosynyň habarçy gurrun berdi. İki hepte mundan odur alat. Radiosunun havarçıları yurtta şu vaqda çenli petiklenilmedik imo messengerinin ulancılar üçün çäklendirilip başlanan onu xabar verdiler. Şonu adatlıq imo messengerinin çäklendirilmeyinin sosial torlarda hem giyinlen ara alınıp maslahatlaşılayan onu xabar verdi.
Biz internet üçün 200 manat töleyariz. Hiç bir sayt açılmayar. Kino ve suratları indirmek asla mümkin del. İng volmanında imo'nu bir açın. Bolmasa arada yazarız ve şikayet ederiz.
Diyen pikirler avgustun başlarına internet torlarını paylaşıldı. Azatlyk radiosynyň habarçylary indi Türkmenmaş şäherine ulanjylaryň arzularyny ýazyp internet hyzmatlarynyň el çekýänliklerini habar berýärler.
Biziň pulumyz bilen internete gowlandyrmagy derek ahmal millionlarça dollara VPN-i hemde interneti petikleýän enjamlary satyn alýarlar. Onsoň internet torlary petiklenýär. Telekomyň işgärleri 1000-1500 manat aýlygyny işleýärler. Ulanjylary ýazyrlaýan enjamlary VPN-i petikleýän gurallary satyn almagy derek işgärleriň aýlyk haklaryny götürseler, internetin tezligini gowlandyrsalar gowwalardy.
Diýip bir Balkanyň aragatnaşy Künärmen Azat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti internet tornu we maglumat akymyny çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqyd edilýär. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurtda ençeme pudoklaryň tapgyrlaýyn sanyny ulgama geçirilýänini öňe sürýärler. Döwlet medpuwaty we hökümetçi neşirler ýurtda internet tilleriniň peteldirilmegi VPN ulgamlarynyň petiklenilmegi ýaly internet çäklendirmeleri barada maglumat bermeýärler. Yine dünyanın beylik güncüklerine ki internet el yeterliliğinin yağdayı hükümetçi neşirleri gıdıklandırıyar. Meselem hükümeti taraftarlığı ile giyinlen tanılayan Türkmenportal.com neşri dünyanın en belent dağ girişlerinin birine Afrika ıklimindaki Kilimanjaro dağının depesine internet aragatnaşığının çekileneğini 19. Ağustos'ta haber verdi. Yine hükümetçi neşri dünyada hatta Kilimanjaro dağının depesine hem çekilen internet ulgumunun Türkmenistan'daki el yetersizliğini ağzamadı. Afrika ökleminin en yukarı nokoduna internetin çekilmeyi siyahatçılığı hası östürmeye mümkünçülük verir deyip hükümetçi Türkmenportal.com Tanzanya'nın aragatnaşık ministri Nape Nauye'nin sözlerini getiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu, efirde haberler günnelügi, mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň Mary şäheriniň ýaşaýjylary mundan 2 hepde çemesi odal bolan otly hadisa sebäpli hatardan çykan köprüde heni hem awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmandygyna nägilelik bildirýärler. Ýaşaýjylar köprüniň ulag hereketine ýapylandygyny belläp, munyň ilat üçin dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýarlar. Olar bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 13-nji awgustda Demir yol vagzalyndan gelýän ýük otlusy Atabaýew köçesinde yerleşen köprüniň aşağıky bölegini ýumurýar. Mo otly köprüniň aşağından geçende iş ýerleriň otlynyň depesindäki ýük düşürmek üçin niýetlenen agyr tehnikany aşak düşürmezliginiň sebäp bolandygy aýdylýar.
Bu waka bilen bagly diriňe uýuşdyry dowam edýär. Otlyny dolandyran sürücü işden çykaryldy. Ol serhoş galdy. Otlyny dolandyrmakda aýplanýar. Waka bilen bagly diriňe uýuş Aşgabatda geçirildi.
Diýip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşme 26-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şol hadisadan soňra häkimetler ilat arasynda Garbaty Most diýilip hem tanalýan bu köprüde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini aýdyp, onu ulag hereketine ýapdylar. Ýöne ýaşaýjylar aradan 2 hepdeniň geçendigine garamazdan onda awatlaýyş işleriniň henizde başlanmandygyndan şikaýet edip, onun yapık kalmağının ilat üçün dürlü kıyınçılıkları dörü diyendiğine aydiyarlar. Bu köprü katı köp avtuluğu özünde cemleyip, köprünün anırsına ve bersine katnoğu üpçün ederdi. Bunun yapıklığı köprünün iki tarafındaki ilata hususandı, Bayramhan ve İşan Karagöz köçelörünün ve töğürünün yaşayıcılarına şolsandı, telekeçilere ağır təsir yetirgeri. Şeylede Yengşin 50 yıllığı köçesinin İskre ve Peşanalı ovalarının yaşayıcılarının şehre girmeğini hem kıyınlaştırdı. Uluğlar yollarını uzoldup aylo edip beyleki taraflardan şehre girmeli olyarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Onun sözlerine göre bu yağday şeylede bu uğur boyunca cemiyetçilik transport serişlerinin yolu koyulmazlığı ve devlet taksilerinin düğününün yokluğu hususu taksilerin bahasının üç etse kımmatlamağını hem getirdi.
Taksi sürücüleri aylawly yollar täbäplikke köp yol geçmeli bolýandyklaryny we şol yollaryň hatardan çykanlygyny aýdyp, iki hisse köp pul kirelýärler. Mysal üçin köprü awat wagty bir ýaşaýjy Atabaýew köçesiniň beýleki tarapyna geçmek üçin 3 manat tölen bolsa, indi 10 manat tölemeli bolýar. Gök bazardan baza şäherçesine gitjek ýolukçylaryň her birinden bolsa 10 manatdan 15 manatçylyk tölek soralýar. Öň hususy taksiler bu aralygy üçin 3 manat alýar. çıkardılar.
Deyip efirde adlandırılmasılığını soran başka bir yaşayıcı belledi. Köp yaşayıcı işleyen idaralarına barıp gelmek ya da şehirdeki zerurluklarını amal etmek için her gün taksa pul tölemeye maddi mümkünçlüğünün yoktuğunu aydıp köprinin aşağından piyade geçmeye mecbur bolyandığını belleyer. Yön olur köprinin aşağında piyadalar için niyetlenen geçelgelerin yoktuğu sebeple polisi işyerlerinin özlerine ididerle cerime salyandığını ya da para alyandığını belleyerler. Polisi köprinin bozukluğundan peydalanyar. Olur dünge iğirden ve giyişlik adamların işe gidip gelen vaktinde köprinin aşağında duruyarlar. Olur adamlara 50 manat cerime yazıyarlar ya da olurdun 10 manat para alyarlar deyip yaşayıcı aytti. Azatlık otlu hadisesi ve bunun neticesinde ilatın yüzüğü dolayan kınçılıkları vardı. Marinin hakimiyetlerinden şolsandı. Polisi müdürlüğünden ve demiryol vakzalından koşmaçı malumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve devlet eyçiliğindeki medya terişteleri yurtta bolyan yol hadisaları, teviğ betbahçılıklar ya da yangınlar, oların ilata yetiren tətirleri var da köpçülüge açıçan malumat bermeyerler. Yönü adatlığın habarçıları yurtta yüze çıkan betbahçılıklar ve oların ilata yetiren tətirleri var da devamlı malumat beriyerler. İyun ayında Levap vilayetindeki habarçımız Türkmenabat şehrinden uğran otlinin bahar etrapçasının koloyunda demiryolun piyade geçip barayan bir yaşayıcını basıp geçendiğine 30 yaşlı adamın vakanın bolan yerinde ağrıdan çıkandığını haber verdi. Galiberse de habarçılarımız tədi kuruluşları milyonlarca Amerikan doları möçüründe serişte sarp edilen mahalle ilatın katnoğlu köçelerinin ve köprülerinin ençemesinde avatlayış işlerinin yıllar boyu geçirilmeyendiğine, hatardan çıkan infrastruktura desgalarının ençeme aylap becerilmeyendiğini hem haber veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu haberlara resmi derecede reaksiya bildirmeyerler.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen haberleşmek için en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanmak için onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ya, Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası şortanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Ama messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokolların ve kodların kümörü ile bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu ile Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler adatlık radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.